Hemendik aurrera entzule, Agora Filosofia Elkarteak zebrabidean parte hartuko du. Kafe filosofikoak antolatzen dituzte eta terminoa bera ere kuriosoa iruditu zaigunez, seguru mami goixo-goixoa duela barruan. Guneko kuskuseroa gara, ez dugu gezurrek esango, eta kafe filosofikoetan bertan hitz egiten dutena guk ere jakin nahi dugu. Gaur kaferik ez, baina filosofia nahi adina, Iñigo Martínez Peña. Agora, filosofia elkartetik, arratsaldeon?
Bai, arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ba, ondo, ondo, bai, gustora.
Tire, Iñigo, aipatu dugu filosofia, aipatu dugu kafea, eta agora, zer da agora?
Bueno, ba, agora elkartea, hasi zen, ber legea dela eta, filosofia ikasgaiari orduak murrizteko lege, hezkuntza lege berria, baina, bueno, eta hori batu ginen, ba, bigarren hezkuntzan ari garen filosofiago irakaslea, pixkate horren kontra egiteko, baina bueno, horrek ero ukizuen beste ibilbide bat,
bai.
Eta izan zen ere, ba, filosofiaren eta pentsamendu kritikoaren balioa gizarteratzea, baita ere, ba, filosofia gelatik ateratzea, eta ikustea badauka gara bere ikuspegi sozial eta politiko emankorra, eta, eta bueno, ba, aritu gara geroztik antolatzen hainbat kontu, esan bezala, ba, filosofia kaleratzeko, ze filosofia badauka bere parte akademikoa,
bai.
Baina baita ere bere parte kaletarra, eta orduan bi hoien artean, ba, bi ariak josi, eta hori izan da pixkat elkartearen ba, bidea, duela urte batzuk ari gara ja, taretzen, eta oso gustora egia esan.
Bai, Iñigo, jende askok galdetzen du gaur egunez, filosofia zertarako gutxietxei ere egin izan ohi da. Iñigo, nola erantzungo diogu horri? Filosofiak zertarako balio digu?
Bueno, filosofiaren balioa anitza da, ez da balio bakarrekoa. Esan bezala, badauka ba, elkarrekin gai baten inguruko ikerketa batean aritzeko aukera ematen digu, ez? Gure aurreritziak birpentsatzeko, ba, baita ere badauka batzuentzat, ez? Ikuspegi ludikoa, ba, pentsamenduarekin jolasteko, artistikoagoa. Izan dezake baita ere ba, bizitza erotizatzeko modu bat izan daiteke, hori izaten zuen Markusek. Azken finean, ba, pentsatu gabeko bizitza bat zerote da, ez? Orduan, pentsamendua eta bizitza nik uste ez, ba, galdera existentzialez zeharkatuta dago,
bai.
Bai politikoki eta bai biografikoki, eta bueno, filosofia horretarako abagune bat eman dezake, eta gainera, ba, solasaldirako gonbitea da, eta elkarrekin pentsatzeko gonbitea. Gustatzen zaite ikuspegi sokratiko hori nun abia puntua den ezakintasuna onartzea, apaltasune, eta, bueno, hori ere bada pixkat jarrera antidogmatikoa, ez? Eta guzti dute filosofiak berez hori daukala. Orduan, bueno, ez dakit giro hori zabaltzea eta eta politizatzea nahiko genuke, bai.
Iñigo, aipatu bezala, zuek agora filosofia elkarteak kafe filosofikoak egiten dituzue, zer dira kafe filosofikoak?
Bueno, antolatzen du kafe edo pote filosofikoak, segun nune desberdintza deituak izan dira.
Ados?
Bilboko bira espazioan duela hiru ikasturte ari garela kafe filosofikoak antolatzen adibidez.
Bai.
Gasteizen ere de Tap Tabernan, Tolosaldean ere antolatzen dituzte, Iruñako laba espazioan, eta orain uste dut Baionan ere ba, aztea daudera, eta bueno, ba, apurka-apurka honek badauka bere erapena, ez? Erapen sumea, zehazkean kafe filosofikoa zer dira, ba, esan bezala, ez? Elkarrekin, elkarri entzuteko eta elkarrekin pentsatzeko une bat, ba, gai galdera filosofiko batetik abiatuta, ez? Orduan, normalean, gonbidatzen dugu pertsona bat, ba, gaia aurkezteko,
bai.
Orduan, hogei minutu inguru, eta gero kontua, ba, beste normalean ordu terdiko saioak izaten dira, ba, beste tarte horretan, hurbiltzen diren pertsonekin, ba, solasaldian aritzea. Eta normalean ederra izaten da, ze ez da hor amaitzen, ez da hor amaitzen, ze gero igual urrengoa ja talde txikietan eta pote bat hartzera goazela, oraindik marmarka gaude gaiarekin eta elkarrizketak uzten du bere ajea bai, eta hori seinale ona da,
Bai, Ez dakit, inbide pixka bat sentitu dut, haizu, kafe filosofikoak edo pote filosofikoak seguru nagoelako giro ederra sortzen dela bertan, eta bai, bizitzari begiratzeko modu ezberdinak ere batu daitezkela bertan, ez da?
Bai, bada alde batetik kuriosoa da presentzialtasunaren balioa, ze bertaratzen gara, eta bueno, gaur egun Marius Esteban edien moduan presentziala politikoa, ez dakit oso ondo zezen zutan, baina guzti dut ezaldi horrek ematen duela horrelako, bueno, intuizio bada, eta egia da, ba, gaur egun kapitalismo digitala dela eta horrelako guneak ematen du, ez dakit, beste balio bat hartzen dutela, arretaren kontua bai, ez, elkarri entzutearen kontua, eta, bueno, ba, horrek esan bezala sortzen du giro berezi bat, eta eta ez dakit, bizipen horretara ba animatzen dut, ez dakit, espazio horietara ba animatzen ditut entzuleak, han edo hemen, hurbiltzea, esan bezala, ematen du kontu sumea dela, baina tarte bat hartzea, gai baten inguruan, bueltak aritzeko gozagarria da, eta uste dut ere, ba, bueno, balio anitza euskala horrek.
Eta Inigo, noski, ze garrantzitsua den bakoitzak bere buruari galderak egitea, ez da?
Bai, eta baita ere, galdera horiek gero, ba, zirkulazioan jartzea, martzan jartzea. Ze, norbera bere burua entzuterakoan eta besteen erantzunak entzuterakoan, horrek ere aldatu egiten du, ez? Mugira dazten gaitu. Filosofiaren kontua, kuriosa, Marina Garcés pentsalariak dio, alde batetik dela izen propioan egiten den zehozer, baina aldi berean galdera unibertsalei helduta. Orduan badago, ez? Lehen aipatu dugu filosofia dagoela akademia eta kalean artean. Ba, hemen ere, badira galdera unibertsala, baina gero partikularrean bakoitza bere bizitzan txertatu behar dituenak, ez? Orduan, bueno, ba, bi plano horiek josi egiten dira une oro esparru filosofikoan.
Inigo, eta kafe filosofiko horietan hitz egiten duzuena, hemendik aurrera, hemen, Zebrabidean kontatuko diguzu, ezta?
Ba, bai, holako plana egin dugu, eta ederra, pixkate kronikak egin alitzatea, ba, bertan hitz egiten diren gaien inguruan, ba, martzan jarri ditugu jada Bilbokoak,
bai.
Gasteizen ere ari dira egiten, aste honetan ere ba, Gipuzko aldean Tolosa inguruan egingo da beste bat, eta bueno, ba, baldin badaukagu horren berri emateko aukera, eta pizkatzoa desan bezala ez, kafeaz oraindik ere elkarrizketan jarraitzeko, eta hitz egiteko gogoarekin jarraitzeko, ba, seinale ona izango da.
Ba, Inigo, guk kazetariak izan da normalean bestei egiten dizkiegu galderak, baina hasiko gara gure buruari ere galderak egiten. Eskerrik asko, Inigo, tartetxo bat egin eta gurean izateagatik, eta hemendik aurrera ere, ba, gurean izateagatik, Inigo, ongi izan, laster arte?
Bai, laster arte eta eskerrik asko zuei, ditzagatik.